V-am găsit la ediția de seară emisiunii, la microfon Oana Serafim. Primarul Chișinăului în vizită în Israel, premierul se pregătește și el pentru o vizită în această țară. Rusia are un președinte vechi nou.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
După 20 de ani, Franța are un nou președinte socialist și la București guvernul de centru stânga și posibilele modificări de politică externă. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatović, și-a exprimat astăzi îngrijorarea față de recentul atac asupra lui Vladimir Vivici, un cameraman al agenției de știri Omega de la Chișinău, și a cerut ca acest incident să fie investigat cât mai repede. Potrivit declarației de presă a OSCE, pe data de 5 mai la Chișinău, Vivici a fost atacat în plină stradă de 4 bărbați. El a suferit multiple leziuni interne și la cap și este acum spitalizat. Atacuri precum cel împotriva lui Vladimir Vivici pot avea un efect negativ asupra libertății presei, se mai arată în comunicatul OSCE. Valoarea transferurilor făcute de moldovenii care lucrează în străinătate a scăzut în luna martie cu 2,65% față de aceeași perioadă a anului trecut, după ce pe parcursul ultimilor 2 ani crescuse constant. Potrivit datelor Băncii Naționale citate de Molpres, moldovenii din străinătate au trimis acasă în martie prin intermediul sistemului bancar 112 milioane de dolari. Datele Băncii Naționale indică și o schimbare în structura transferurilor. Au scăzut transferurile în dolari și euro, dar s-au dublat aproape cele în ruble la o cotă de 19%. Circa 700.000 de moldoveni lucrează în străinătate, arată date ale Băncii Mondiale, confirmate de autoritățile de la Chișinău. Imediat după ce a prestat jurământul, noul președinte al Rusiei, Vladimir Putin, l-a numit pe Dmitri Medvedev, candidat la funcția de prim-ministru. Mâine este programată o ședință specială a Camerei Inferioare a Parlamentului, în cursul căreia candidatura lui Medvedev va fi prezentată oficial. Este de așteptat ca Medvedev să primească fără nicio problemă sprijinul majorității parlamentarilor. Parlamentul României se pregătește să voteze noul cabinet al premierului social-democrat Victor Ponta. La lucrări participă 247 de parlamentari, iar guvernul are nevoie de sprijinul a 231. Toți miniștrii propuși de Ponta au primit avizul comisiilor parlamentare de specialitate. Cancelara Germaniei Angela Merkel respinge pentru moment ideea renegocierii pactului fiscal european, care impune restricții drastice asupra cheltuielilor de stat, dar și propunerea noului președinte al Franței de a completa pactul cu un acord privind relansarea economiilor europene. La o conferință de presă la care a comentat rezultatul alegerilor de duminică din Franța și Grecia, doamna Merkel a reamintit că pactul fiscal a fost acceptat de 25 din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Evgenia Timoshenko, fiica fostului premier al Ucrainei, a avut o întrevedere privată cu ministrul german al justiției. Iulia Timoshenko, condamnată la 7 ani închisoare, se află de 2 săptămâni în greva foamei pentru a protesta împotriva condițiilor din închisoare. Există temeri că fostul premier ar fi fost maltratată și că nu ar primi îngrijirea medicală de care are nevoie. În Armenia, Comisia Electorală Centrală a anunțat că alegerile parlamentare de duminică au fost câștigate de Partidul Republican al președintelui Serge Sarkisian cu 44% din votul. În aceste condiții, partidul va domina Parlamentul și îl pune într-o poziție avantajoasă pe președintele Sarkisian în vederea alegerilor prezidențiale de anul viitor.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Primarul Chișinăului se află la Tel Aviv, premierul Vlad Filat are și el în agenda sa de călătorii un drum în Israel. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ambasadorul Moldovei în această țară, Mihai Bălan, despre relațiile dintre cele două țări.
Relațiile dintre Moldova și Israel sunt relații foarte bune. În istoria evreilor, foarte multe momente sunt legate de Republica Moldova, de Basarabia. Aproape 100.000 de evrei au locuit în Republica Moldova până în anii 50. După aia, desigur că o parte au rămas, o parte au venit în Israel. La moment, 80.000 de evrei în Republica Moldova sunt în Israel.
Și chiar ei sunt o punte de legătură între Israel și Republica Moldova?
Desigur că sunt o punte de legătură cu evreii originari din Republica Moldova, mă întâlnesc aici, des mă întâlnesc și păstrez legătura cu ei, sunt foarte multe asociații, practic în toate regiunile sunt asociații.
A spus că relațiile dintre Chișinău și Tel Aviv sunt foarte bune și totuși, de ce în acești ani nu a reușit Republica Moldova să negocieze abolirea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova?
Nu pot eu să explic din ce considerente este regim de viză cu Israelul. Pot spun doar atât. Republica Moldova permanent a abordat problema abolirii regimului de viză cu Israelul. Această problemă am pus-o inclusiv cu președintele Shimon Peres.
Federația Rusă a reușit să obțină liberalizarea regimului de viză cu statul Israel. Ucraina a reușit. Republica Moldova cu doar 3 milioane și ceva de cetățeni nu reușește. De ce?
Eu sper să reușim. Negocierile continuă. Dar probabil există ceva explicabil din partea israeliană referitor la acest subiect. Eu presupun că aici poate să apară probleme că s-a făcut o analiză a situației de când este regim fără de viză cu Rusia, Ucraina și până la. Și probabil au apărut unele probleme.
Se tem de o avalanșă a forțelor de muncă din Republica Moldova venind aici?
Problema asta era poate anterior. Acolo moment e nu-i pus problemă că adică poate fi avalanșă. Precum că se tem. Nu. Pentru că ei cunosc, dar și eu le-am explicat. Cei care au vrut să plece din Moldova care au mai rămas, au cetățenie română, să menționez și faptul precum că ar putea mai mulți plece din Transnistria. Cei din Transnistria au cetățenie rusă o parte și o parte au cetățenie ucraineană. Partea mică care este cetățenie Republicii Moldova, eu cred că nu o să fie avalanș pentru Israel.
Pe de altă parte, totuși există câteva mii de moldoveni care muncesc aici. Fie legal, fie ilegal.
Se presupune că sunt 1000 de muncitori.
Numai?
Numai 1000. În domeniul construcției care se află legal.
Moldovenii care pe parcursul acestor ani au reușit să ajungă aici să-și câștige bucata de pâine, ei nu au făcut o imagine proastă Republicii Moldova, pentru că am auzit chiar de la funcționarii israelieni care aduceau cuvinte de laudă la adresa lor.
Desigur, nu există nemulțumire din partea precum că cetățenii Republicii Moldova ceva vor să fac urât în Israel. Nu există așa. Să fim noi informați că ne ducem la închisoare, că e închis Vasile sau Gheorghe, noi nu avem așa ceva.
Bine, și atunci cei care se află aici fac imagine bună.
Fac imagine bună Moldovei, deși...
Care ar fi frica autorităților israeliene să nu mai vină și alți moldoveni?
Ei nu dau explicații.
Dar negociați și insistați.
Ei negociază și continuă și spune că da, ei nu refuză, dar nici nu se grăbesc. Noi am să insistăm. Iată, acum pregătim vizita prim-ministrului Vlad Filat aici în Israel și sunt sigur că acest subiect...
Apropo, care vă sunt așteptările de la această vizită?
Vizita prim-ministrului va da un impuls în aprofundare relațiilor, pentru că în cadrul vizitei va fi și forul economic moldo-izraelian, fără doar și poate va fi apărtat și problema regimului de viză.
Domnule ambasador, dar cum se explică faptul că în țările vecine Republicii Moldova investitorii israeleni au penetrat piața? În Republica Moldova nu se grăbesc să vină investițiile israeleni.
Întrebare dureroasă. Ne depunem efortul ca să atragem investitorii din Israel în Republica Moldova. Dar, cu părere de rău, nu se grăbesc. Pot să presupun din ce considerente, mă rog, situația lui noi a fost cam instabilă politic. Mă rog, cum ar fi orice businessman care are bani pentru a investi ceva, el caută să fie o stabilitate, cu garanții ceva. Mai ales israelienii sunt foarte atenți. Oameni de afaceri israelieni sunt deosebiți de oameni de afaceri, de exemplu, de cei din Grecia, care cunosc eu, sau din alte țări.
Prin ce
îți deosebesc că sunt mai precauți. Ei nu riscă. Până nu convins că punând un ban să iasă doi, el nu merge la colaborare, nu merge la contact. Cu atât mult că eu pot spun, foarte mulți investitori din Israel au fost în Moldova. Companii serioase și nu au dus până la capăt soluționat probleme care au fost abordate. Și investiții, și business, și așa mai departe.
Și nici s-au retras parte. Investițiile.
Este cunoscut și un caz. Companii serioase din Israel a investit în Republica Moldova și fiind puse anumite piedici în dezvoltarea business-ului, ei au fost nevoiți să retragă din Republica Moldova. Ca fulgerul se transmite și evident că asta împiedică dezvoltarea relațiilor anume în aspectul economic și comercial.
A fost Mihai Bălan, ambasadorul Moldovei în Israel, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org. Noul președinte al Rusiei, Vladimir Putin, a depus astăzi jurământul într-o ceremonie pompoasă la Kremlin, dar cu străzi pustii în jurul sediului președinției de la Moscova, după ce ieri autoritățile au intervenit în forță împotriva protestatarilor antiregim. Mai multe despre ceremonia de la Moscova și cum este ea privită de moscoviți de la Lucian Ștefănescu, care începe cu o cifră.
Un milion, numărul protestatarilor pe care opoziția ar fi vrut să-i scoată pe străzi duminică 6 mai pentru a spune cu voce tare că nu recunosc legitimitatea lui Putin ca președinte. De fapt, marșul milionului organizat de opoziție ar fi dorit să strângă 100.000 de protestatari anti-Kremlin, cum s-a întâmplat în decembrie 2011. Până la urmă s-au strâns cam 20.000 de oameni, dintre care poliția a arestat 400 după o serie de ciocniri violente. Luni, poliția a arestat alte 120 de persoane care protestau în mod neautorizat împotriva lui Vladimir Putin. Tot luni, corespondentul Europei Libere, Tom Bamforth, a intervievat câțiva protestatari la stația de metro Pușkinskaya din Moscova.
Nu o
să ne oprim, nu o să plecăm, pentru că pur și simplu nu avem unde să ne ducem. Niciunul din prietenii mei care ar putea părăsi Rusia nu vrea să facă asta, pentru că e țara noastră și ne iubim țara, nu avem unde să ne ducem. Denis Ivanov, 25 de ani, istoric. Cred că din ce în ce mai multă lume va ieși în stradă după ce au bătut femei și i-au tăvălit pe jos ieri pe toți, nu mai e cale de întors acum. E o rușine că polițiștii de la OMON au bătut femei cu bastoanele. Yuri Sergeev, 25 de ani, comerciant. Trebuie să îmi exprim opinia. Cred că Putin a acaparat puterea și Constituția nu-i permite un al treilea mandat. Sergei Ivanov, 54 de ani, programator. 15 milioane, costul în ruble, echivalentul la 510.000 dolari, al obținerii unui loc lângă oficialități de rang înalt la banchetul de după ceremonia de învestire a lui Putin. Informația a fost pusă în circulație de un reporter de la revista Forbes după ce l-a intervievat pe șeful unei companii private care pretinde că a organizat ceremonia de învestire împreună cu administrația prezidențială. Se spune că au fost bilete și mai ieftine la 6 milioane de ruble, dar acestea nu garantează celor care le cumpără dreptul de a alege lângă cine stau, iar Forbes notează că oamenii de afaceri doresc să stea lângă anumiți funcționari influenți pentru a-și rezolva problemele. Administrația de la Kremlin a spus că e o minciună și a negat că a lucrat cu respectiva firmă. 26 de milioane, costul în ruble, echivalentul la 890 de mii de dolari al întregii ceremonii de investire, potrivit unei liste de licitație a guvernului rus.
A fost Lucian Ștefănescu, rezumând mai multe relatări ale corespondenților Europei Libere. Ala Ceapai la Chișinău a vrut ea să afle ce cred moldovenii despre pompoasa ceremonie de la Kremlin și despre pustietatea străzilor din centrul capitalei Federației Ruse.
În firea poporului rus că au fost inaugurați întotdeauna și țarii și toți ceilalți. E tradiție, cred, clade, și nu-i ceva nou.
Боже мой, начиная ещё с Романовых. Посмотрите на их короны, всё это в оружейной палате, всё это выставлено, всё это историческое. Это традиционно у них таким образом инаугурация. Даже где-то трогательно. Когда смотришь, вот это величие, что Россия в любом случае будет на высоте.
Империализм у нас часто care есть, а коли ел уркум, акум mergem o simbioză și cu Europa, cu altă viață, altă epocă. Nu este ceea ce ține de tradiționalismul acel care era cândva. Imperialismul este, el predomină, însă nu vorbim de această rigiditate.
Inaugurație, prezident, asta este государство. Asta e необходимо, pentru că без этого не може стать главой государства. Asta e normal.
Muzic să cheltuie un milion dolari, dar cam mult, ai de aici permit. Nu știu, mi se poartă așa, ca un fel de show pentru oameni, ca să vadă cine e cel mai puternic. Putin este un om tare puternic și prin asta își manifestă cât și putere.
Pe lângă cei care au fost diferite, spunem așa, grieve, da, persoane erau împotrive, erau totuși oameni care susțineau. Mult, țara este bogată și permanent ea este are un statut de învingător. Totul ce face trebuie să facă la maximum și să atingă, spunem așa, apogeu.
E mod și de a-și manifesta puterea.
Da.
În sensul paradele pe care le fac, întotdeauna trebuie să fie cel mai frumos. Chiar și din 9 mai îi fac o paradă foarte cu tot armament, cu tot armata și cu tot, uitați-vă și parade facem noi, uitați-vă și președinte avem noi.
Țara noastră nu și-ar permite să facă o asemenea inaugurare, așa un show, așa un spectacol. Deci e normal că își permite, ești țară mare, deci își permite să...
Da, și europenii își permite, deci nu fac inaugurări cu asemenea fază.
Dar prin ce s-ar diferenția, sau prin ce s-ar evidenția Rusia? Rusia cumva trebuie să evidențieze de Europa?
Europa se evidențiază prin modestie, prin calitatea vieții, prin pedantism, prin alte valori.
Opinii culese la întâmplare de corespondenta noastră la Ceapai pe străzile din centrul Chișinăului. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Oana Serafin. Peste câteva minute, rubricile noastre Dreptul tău și Cartela Pacă și ce își propune guvernul de centru-stânga de la București în ceea ce privește politica externă. La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza zilei, când vă propunem o revistă a presei de la București și o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Unele instituții de presă, mai cu seamă posturi de televiziune, prezintă cu lux de amănunte cazuri șocante în care sunt implicați copiii, fără să se îngrijească de consecințele acestui gen de reportaje. Este concluzia la care a ajuns Consiliul de Presă, instituției de autoreglementare în mass media, care condamnă practicile unor posturi TV de a exploata senzaționalul pentru obținerea cotelor maxime de audiență, sacrificând norme profesional general acceptate. Consiliul a lansat un apel adresat comunității media din Republica Moldova, îndemnând jurnaliștii, citez, să abordeze astfel de subiecte doar atunci când interesul public prevalează asupra interesului privat, iar dacă decid să mediatizeze cazurile de suicid, să o facă profesionist și echilibrat, respectând dreptul la viață privată și demnitate al victimelor și membrilor familiilor acestora. Aceasta după ce săptămâna trecută cel puțin 3 posturi TV au fost avertizate privind modul neprofesionist în care au reflectat două cazuri de suicid a unor minori. Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă, spune că tendința jurnaliștilor de a da prioritate știrilor senzaționale în detrimentul respectării normelor deontologice devine alarmantă.
Jurnaliștii trebuie să vină în susținerea interesului public și nu să urmărească senzaționalul sau înfricoșarea, dacă vreți, a societății. Sau, în cazuri și mai grave, este vorba despre relatarea unor tehnici de suicid care pot să genereze ulterior alte reacții de acest gen printre minori.
Ludmila Andronic s-a arătat îngrijorată și de lipsa de reacție a mediilor de informare care au ajuns în vizorul Consiliului de Presă.
Cum au reacționat televiziunile, din păcate ele se fac plouă, pentru că în momentul în care primesc adresările noastre, nici măcar nu catadixesc să vină la ședintele Consiliului ca să ne dea și nouă explicații de ce s-a întâmplat așa. Astfel, noi poate concluzionăm greșit, dar alta concluzie deocamdată nu avem este că goana după rating și goana după senzațional prevalează în fața rigorilor profesionale și etice.
Editorii posturilor TV vizate de către Consiliul de Presă au evitat să discute la subiectul vizat. Mihaela Gherasim, autoarea unui talk show la TV Prime, deși nu îndreptățește în niciun fel subiectele în care nu se respectă drepturile copiilor, spune totuși că de multe ori gafele jurnaliștilor se datorează goanii de a da primul un subiect senzațional.
Nu s-a făcut tendențios, ci pur și simplu din graba de a face reportajul, de a filma tot, de a fi primul, de a fi tu cel mai bun în relatarea cazului, uiți de anumite norme. Aceste subiecte sunt în mod excesiv. În mass media și vorbesc de televiziune, sunt reflectate în mod excesiv.
Experta în monitorizarea presei privind drepturile copilului, Ina Presăcaru, sugerează jurnaliștilor să-și pună întrebări dacă nu dăunează mai mult decât îl ajută pe copilul despre care scriu.
Se insistă pe detalii șocante, pe descrierea felului în care s-a produs violul sau nedreptatea în raport cu copilul, se accentuează suferința lui fizică, dar nu se prezintă partea cealaltă, de ce copilul a ajuns într-o situație limită.
Totuși, jurnaliștii trebuie să țină cont de normele forurilor internaționale în domeniu, susține avocata Tatiana Catană. Avocata precizează că jurnaliștii pot să dăuneze copilului chiar și atunci când încearcă să respecte normele deontologice, dacă nu se asigură că au luat toate măsurile de protecție a copilului victimă.
Imaginea fetei a fost ascunsă, nu s-a dat localitatea, s-a spus numai raionul, dar a arătat mama fetei în întregime, fața ei. Și imediat după ce a fost difuzat acest material pe televiziunea națională, a fost imediat sunată de mama, care a început să plângă, cunoaște tot satul, ce s-a întâmplat cu cazul respectiv, că fata a fost nevoit să schimbe școala.
Cel puțin 20 de organizații și instituții media au semnat la sfârșitul săptămânii trecute o declarație prin care și-au asumat respectarea principalelor reguli de scriere în cazul articolilor despre copii pentru a le proteja drepturile. Declarația a fost lansată în cadrul expoziției Mass Media și Drepturile Copilului, organizată de Centrul de Investigații Jurnalistice și UNICEF. Publicațiile s-au angajat, între altele, să respecte drepturile fiecărui copil la tratament non-discriminatoriu, să abordeze copiii cu respect și demnitate și să asculte opinia lor în procesul realizării materialelor de presă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare. Franța are un președinte de centru-stânga după 20 de ani, în care președinții de la Paris au reprezentat spectrul de centru-dreapta al eșichierului politic. Victoria socialistului François Hollande a fost salutată de cancelarile occidentale, dar moneda unică europeană a scăzut astăzi la nivelul cel mai jos din ultimele 3 luni. Investitorii sunt îngrijorați de evoluțiile din Franța și din Grecia, unde atât noul președinte de la Paris, cât și partidele care formează acum majoritatea în Parlamentul de la Atena se opun continuării măsurilor de austeritate, care să reducă deficitul bugetar. Un analist financiar de la Paribas, Bernard Lamiel, crede că președintele francez, în ciuda declarațiilor sale din campania electorală, va avea puțin loc de manevră pe plan financiar. Noul președinte François Hollande are puțin loc de manevră. Obiectivele bugetare ale Franței au fost stabilite și reducerea deficitelor poate rezolva criza datoriilor. Singurul lui spațiu de manevră este cum anume va face ce are de făcut. De aceea așteptăm primul său discurs ca președinte, primele măsuri pe care le va anunța. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți și un portret al noului președinte socialist de la Paris, François Hollande. România are și ea un nou cabinet de centru-stânga și premierul și-a prezentat astăzi programul de guvernare pe fundalul unor noi discuții cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional. De la București, Sabina Fati.
Cu excepția politicii externe, guvernul de stânga de la București, condus de socialistul Victor Ponta, păstrează în mare programul fostului executiv de dreapta. Este însă diferită atitudinea față de minorități și distanțarea față de Procuratura Anticorupție și Agenția Națională de Integritate. Un loc central vor ocupa, potrivit programului de guvernare al USL, Uniunea Social-Liberală, eforturile de promovare și acțiunile ferme de susținere a aspirațiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova. Pe de altă parte, liberalul Andrei Marga, noul șef al diplomației române, a vorbit astăzi extrem de admirativ față de Vladimir Putin, care în viziunea sa este un om foarte competent. Și cităm, ar fi bine ca liderii din Europa și din România să fie la fel de competenți. De altfel, noul șef al diplomației de la București a deplâns mai ales stagnarea din relațiile cu Rusia și China, criticând, de altă parte, ineficiența parteneriatului strategic cu Statele Unite. Este primul semn al Uniunii Social-Liberale, care a preluat guvernarea în România, că acul busolei s-ar putea muta mai mult spre est decât spre vest. Deși sub președinția lui Traian Băsescu este greu de crezut că polii politice externe se pot inversa în acest fel. La audierea sa în comisiile de politică externă din Parlamentul României, Andrei Marga, noul ministru de externe, a deplâns faptul că autoritățile de la București au neglijat investițiile chineze și au lăsat relația cu Moscova să stagneze. Iar atunci când a fost întrebat de unul dintre deputații actualei opoziții cum se face că vorbește atât de mult despre Rusia și China și atât de puțin despre Statele Unite, șeful diplomației române a ezitat să răspundă. Este pentru prima dată când un program de guvernare nu menționează problemele minorităților, deși noul premier a reușit să-și atragă de partea sa voturile celor 17 minorități naționale. În schimb, maghiarii refuză să-i acordă încrederea noului guvern, mai ales din cauza că socialiștii și liberalii români vor să desfințeze linia de limbă maghiară de la Universitatea de Farmacie și Medicină din Târgu Mureș. Nici garanții privind continuarea reformelor anticorupție nu există în noul program de guvernare al României, dar totuși noul ministru, Titus Corlățean, a precizat că printre obiectivele sale se află combaterea corupției prin punerea în practică a cerințelor mecanismului de cooperare și verificare prin care justiția autohtonă este monitorizată de la Bruxelles, dar și a strategiei naționale anticorupție. În același timp, noul ministru al justiției a trebuit să justifice în fața comisiilor de specialitate din Parlamentul României o declarație din luna martie, în care îi acuza pe procurorii din dosarul fostului premier socialist Adrian Năstase că au falsificat probe și că, dacă Năstase va fi achitat, procurorul de caz ar trebui arestat. Este posibil ca una dintre mizele preluării acestui portofoliu de către Titus Corlățean, unul dintre discipolii lui Năstase, să fie chiar cele două dosare de corupție aflate în recurs la Înalta Curte. Într-unul dintre ele, instanța anterioară a propus 2 ani de închisoare cu executare pentru fostul premier Adrian Năstase. Așadar, programul de guvernare al noului cabinet de la București, sau poate doar atitudinea noii puteri, ar putea produce schimbări esențiale în politica internă și externă a țării. Sabina Fatii, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul cititor Emilian Galaicu Păun vă propune o carte la pachet.
Un roman redactat dintr-o suflare și încă pe ultima sută de metri de către un adevărat maratonist al literelor noastre, octogenarul Aureliu Busuioc, și A fost noapte, Cartier 2012, este o tulburătoare poveste de dragoste dintre un ofițer al armatei germane, de origine austriacă, detaliu important în economia narațiunii, și o tânără bulgăroaică din orășelul B, totul pe fundalul ofensivei armatei sovietice din vara lui 1944. În dimineața zilei de 14 iunie începe tradițional autorul, pentru a fixa de la bun început atât cadrul realist cât și formatul simbolic al narațiunii, o pereche de lebede survola în sfârșitul orășelul B. Zborul în sine nu marca nimic extraordinar. Neobișnuită era perechea, o pasăre albă ca spuma laptelui și cealaltă neagră tăciune. Peste alte câteva zeci de pagini se va afla că lebeda neagră fugise de dragul celei albe, se înțelege, din grădina zoologică de la Viena, ceea ce consună, pe invers, cu pornirea tinerei fete de a urma pe oberleutnantul ei în Tirol. 7 capitole, scurte ca cele 7 zile ale săptămânii, chiar dacă tinerii au la dispoziție ceva mai mult de 2 luni, din 14 iunie până pe 23 august 44, intitulate fiecare după numele protagonistului ce iese în față, Werner Lenza, Vasil Karapetrov, Tușa Velceva și așa mai departe, spun aceeași eternă poveste a noilor Romeo și Giulietta. Doar că de data aceasta, nu familiei iubitilor se opun, ci însăși logica implacabilă a războiului. Fetița mea, uiți în ce lume trăiești. Azi suntem împreună, dar e războiul acesta nebun pe care îl vom pierde. Și atunci am văzut câte ceva din jurnalele noastre de pe celălalt front. Am văzut franțuzoace tunse chilug în piață, fie că au fost amante vremelnice ori soții iubitoare ale ocupanților. Fără deosebire, ți-am propus eu una din aceste variante? Mâine pe mâine se întorc rușii aici. Aș vrea să fii soția mea, nu jertfa mea. Dar cum? Cum? Vor trece al 12 ani, restimp în care Werner rămâne împrezonerat la ruși, iar Lența face literele și eroii noștri se vor întâlni. Acum, pe fundalul evenimentelor 1956 în Ungaria. Iar întrebarea lui Werner, domnișoară Velcev, mai doriți să vă mutați în Tirol? Nu-i decât răspunsul la acele retorice, dar cum, cum, din 1944. Cerc închis. Da, Werner, da, da, da. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Petru Bogatu scrie despre misterul declarațiilor anti-europene ale lui Marian Lupu. Afirmațiile liderului PD par ciudate, deoarece în felul în care se exprimă astăzi, el nu a vorbit niciodată până acum. El acuză de fapt Europa de ipocrizie, declarând că Bruxelles ar pune cu rea credință Chișinăului niște condiții care nu pot fi îndeplinite în principiu. Potrivit lui, nimeni în UE nu dorește să extindă lista statelor care beneficiază de un regim liberalizat de vize. Petru Bogatu se referă în continuare la politica PD, care se angajează la ora actuală într-un proces de reforme profunde care sunt inițiate și gestionate de Vlad Plahotniuc. Aceste prefaceri, bineînțeles, urmăresc extinderea bazinului electoral al Partidului Democrat. Altfel spus, PD va trebui să bată monedă pe retorica populistă, preponderent anti-europeană și înainte de orice filorusă. Nicolae Negru face o paralelă între victimele electorale din țările Europei și situația de la noi. Cum stă Republica Moldova la capitolul economic și social și ce concluzie ar trebui să tragă guvernarea ei din criza europeană? Dacă e să-l credem pe premierul Filat, criza economică a fost depășită. Figurăm printre campionii europeni la capitolul creștere economică și nu a rămas mult până populația Republicii Moldova va resimți toate beneficiile guvernării AIE. Ar fi însă o eroare gravă dacă liderii alianței s-ar îmbăta cu apă rece. Nu legea antidiscriminare, scrie Nicolae Negru, prezintă pericol electoral pentru partidele pro-europene, ci legile bugetului de stat, faptul cum funcționează economia și cum se cheltuiesc banii publici.
Cu recomandările de la Rodica Mahu punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei. Și mâine dimineață o luăm de la capăt cu Dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30 și Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.